Já, sæl veriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgi með. Umfjöldarefni þáttarins Black Box. Jæja, Black Box. Staðurinn opnaði í janúar 2018 í Borgatúni og þá eru þeir Jón Gunnar Geirdal, Viggo Vigfússon og Jóhann Haraldsson sem opnuðu staðinn saman. Staðurinn opnaði í byrjun 2018 í Borgatúni og þá voru þeir Jón Gunnar Geirdal, Viggo Vigfússon og Jóhann Haraldsson sem opnuðu staðinn saman. Fyrir ykkur sem mun eftir Binna Löf, þá var hann fyrsti rekstrastjóri staðarins. Listamannin Nonni Dead var fenginn til að mála anda á veggin hjá Black Box áðurinn staðurinn opnaði. Mjög áhugaverð ákvörun, myndi ég að segja. Árið 2018 sagði Auður Erla Guðmundsdóttir í samtali við Víkurfréttir að Blackbox væri hennar uppáhalds skyndibiti. Árið 2019 þá keyptu gleðipinnar ráðandi hlut í Blackbox og með það sem ég las að þá fór Jóhann Haraldsson algjörlega út úr eigendóttum en Jón Gunnar Geirdal og Viggo Vigfússon voru áfram. 2019 fekk Blackbox Flóna til að búa til sína uppáhalds pítsu og hún var síðan í framhaldinu sett á matseðlinn. Hún hétt Oh My God eða OMG og hún ekki lengur á matseðlinum en það sem ég fann á tímanit.is var lýsing á pítsunni sem er svolítið áhugavert að því það satt á pítsunni var meðal annars en ég held að þetta sé allt sem var á pítsunni en þetta sem stendur á pítsunni var meðal annars að finna ostablöndu og óðalsbúra sriracha, chorizo, rauðlauk, döðlur, sveppi, piparost og hvítlauk 2019 opnaði Blackbox stað í Mosó, þar sem hvíti riddarinn var. Sá staður ekki lengur opinn. 2020 opnaði svo Blackbox staður inn á Fabrikun á Akureyri. Það allt lokað í dag. Og svo var eitthvað opnað 2020 sem var kallað Blackbox Express og það átti að vera pítsur sem voru seldar inn á N1-um. Nú var ég ekkit sérstaklega fylgjast með þessu þegar þetta kom eða var gert. Ef þetta var gert, ég veit ekki hvort þetta var gert. Ég finn engar upplýsingar þetta nema einu eða tvær frétti frá 2020. Kannski þetta geðveitt vinsælt og ég veit það ekki, en ég, eins og ég segi, ég finn engar upplýsingar þetta á heimasíðu Black Box eða neitt svoleiðis. En kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja.
The health inspector comes tomorrow. If he sees this, I close down. No warning, close down.
Munum að skalinn 0 upp í 5. Það var gitt í heimsókn á Black Box í oktober 2020 og fekk staðurinn tvist, það ekki nógu gott. En Blackbox svona staður sem ég hef alltaf verið svona hálf tvístíðandi með. Ég hef aldrei fengið einhverju löngun til að panta Blackbox fyrir en ég var að hugsa staði til að fjalla í þættinum. Mér fannst einhvern veginn allt í kringum staðinn svo skrítið. Staðurinn var að selja sig á því að það var hægt að velja álegg sjálfur eins og er hægt á öllum pítsastöðunum að þú gæst horta fólkið setja eða starfsfólkið setja áleggið á pítsuna eins og söpvegi eða eitthvað svoleiðis afsakið en mér finnst það bara glata dæmi frá öllum sjónarhóttum sem eitthvað svona sölu dæmi að breyti nákvæmlega engu en hins vegar er pítsuoptana sem staðurinn notar sem ég finnst mjög áhugaverður og ég var að sjá núna í fyrsta skiptið fyrir stuttu hvernig opnin vinnur og bakar pítsunar finnst mér frekar skemmtilegt og sangvant því sem ég las tekur það hérna, opnin 2 mínútur eldbaka pítsunar og mér þykir það nokkuð áhugavert að sjá opnin að störfum var furðulega áhugavert ég get ekki lísti öðruvísi en það var alltaf þessi stemming sem maður heyrði staðinn að starfsfólki væri slaft og þetta var alltaf einhverju sjómlar sem nettingu og svo sá maður eitthvað á samfélagsmiðlum og það var alltaf rosalega slaft líka fannst mér en að því sögðu var starfsfólki sem afgreiddi mig toppfólk og ekkert neikvægt takt það að segja þannig að já, það er jákvægt ekki, mjög vingjallir hérna, piltar sem afgreiddi mig þegar ég pantaði staðunni lítur ágætlega út að innan en ég hef reyndar ekki ennþá borðað inn á staðnum þannig að kannski hérna, er eitthvað þarna leynist eitthvað drastlan inni ég veit ekki en eins og ég segi þarna, frá afgreiðsluborðinu þá leit staðurinn nokkuð vel út fast mér en ég hef smakkað sem sagt fjórar pítsur þarna og það eru allar á þessu ári eru, og já og plus ostastanginar og hvítlauksbrauði og pítsuna voru basic, meet me Parmarukóla og Softdate. Heilt yfir eru þessa pítsur meðalmennska, finnst mér. Meet Me var nokkuð góð. Hinar voru allt í lagi. Þetta er svona það sem sleppur þegar maður fer á pítsastað. Þetta er í raun og verið það sem maður myndi kalla ásættanlegar pítsur. Miðað við að þetta er pítsastaður. Ef þetta væri hérna, einhver bar eða eitthvað svoleiðis, einhver staður sem sér hefði sig ekki í pítsum, þá væri bara ok, áhugavert. Það eru, ég myndi miklu frekar, ekki að þetta sé kannski sambærilegt í raun og veru af því að nema þetta sé bæðir eldbakað á því leiti, en ég er reyna að hugsa hvort ég myndi fara þarna eða baka, ég myndi alltaf fara frekar á baka, þrátt fyrir vafasama viðskipta þetta í baka, en þegar ég hugsa þessa staði sem ég hef farið á gegnum tíðna sem eru með eldbakaða pítsu, raun og veru alla pítsastaði á Íslandi, Íslendingar eru frekar heppnir, myndi ég segja, með pítsastæði. Allána með við þá pítsastæði sem ég hef smakkað erlendis, þó að besta eldbakaða pítsa sem ég hef fengið ég fekk hana sem sagt í Bretlandi. Já, heilt yfir, þá eru Íslendingar nokkuð heppnir, myndi ég segja. Þannig að þetta er betra en eins og ég segi, þetta er náttúrulega þetta er kannski erfitt að pera sama pítsur sem eru eldbakaðar og svo ekki eldbakaðar. En ef ég ætti að miða við staðina sem ég hef fjallað í þættinum, ég fjallað Sparrow, ég fjallað Dominos, ég fjallað Pizzuna, ég fjallað Castello, ég fjallað Pizza King, ég fjallað De Vitos, ég er ekki búin að fjalla Eldey. Nei, Eldey, Flatey, afsakið. En já, og síðan náttúrulega baka. Kannski verið búin að segja það, ég maður það ekki. Heilinn maður. Ég, af þessum stöðum, myndi ég setja Sparrow neðst. Ég myndi setja Pítsuna næst neðst, sennilega. Og já, ég fjallaði Wilsons líka. Og síðan er þetta eitthvað svona Davidos, Pizza King, Davidos er fyrir neðan Pizza King og Black Box. Já, þannig að þetta er svona eitthvað stafir, já, þetta er bara eitthvað stafir annað fyrir miðju. Svona, já, ásættanlega pítsur. En Meet Me stóð klárlega upp úr. Og kannski eru það er venjulega betri, kannski eru það er venjulega verið, eins og segja, þetta eru tvö mismöndi skipti sem ég fór þarna og sonur minn var að fíla þetta, ostastanginna sem hann smakkaði ostastangir og hann smakkaði þarna basic og eitthvað svona, þannig að hann var að fíla þetta. Eiginkona mín nefndi að döðlurnar á Softdate, það var rosa lítið döðlubrað af pítsu sem í raun og veru ætti að vera döðlu pizza að hennar mati, en ég eins og segi ég er ekki einhver svona döðlu sérfækum, ég varst bræðið á þeirri pizza eins og segi bara allt í lagi, ekkit sérstakt. En já, ég gæti mögulega, ef eitthvað myndi stinga upp á, hey, ef að fara á Black Box, þá er ég alveg til í að segja já, þetta er alveg, ég er alveg þar, ég er tilbúin til að gefa þessu einn sensi viðbót. Eins og segi, þetta er ágætt. Þetta er ásættanlegt, þetta er viðunandi, þetta er allt í lagi.